Και πλέον αδάτ κράτιωθεί. Adam Kokor'un gözükçülüğü eden Halkara Human Rights Watch kurumasının açmağına layıklıkta köp hükümetler ve global kurumalar Adam Kokor'un bozayan yurtları yeterlik derecede basışı görküzmeyerler. Ursetin Damadedeva aeroportunda partlama oldu. Özbekistan'ın Prezidenti İslam Kerimov, Avrupa Birleşiği'nin ve NATO'nun resmileri bilen resmi gepleşik geçirme için Brüsel'e sapar ediyor. Soon Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan ikonik resmi saparı bilen Ukrayna var yer. Bu sapar Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovych'in çağkılığı esasında amala aşırılar. İran'ın yerli medyasının beryan mağlumatlarına layıklıktı. Soon Tehran'da iki tane İranlı siyasi aktivist asmak arkalı öldürülüptür. Tacikistan'ın Gündoğur sevtindeki Pamir dağlıklarında 6.11 vali deng bolun yer ıranma oldu. Tunis'in polisiyası protesto çıkanlara karşı gözden yaş aktırıcı gazı ulundu. Protestçiler esasen yurdun garip sevitlerinden gelip, yurdun payitahtında Premier Minister Muhammed Kanusi'nin hakimiyetten çetleşme uğrunda protest geçirerler. Anibal Cavaco Silva ikinci mühlete Portugalya'nın prezidentliğine saylandı. Pakistan'ın İçeri İşleri Ministri Rehman Malik, Pakistan'ın Karaç şehrinde işleyen Pashtun jurnalistlerinin Urgu Tanov'un bardığını tasdikladı. Japonya'nın Toyota Motor Corporation uluk kampanyası dünyanın en iyi uluk çıkarıcı kampanyalarının hatarında bolmağını aylar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gözetim programımız ile gepleşkilerimizi devam ettiriyoruz. Bu programımızda geçen heptede Türkmenistan ile bağlı daşar yurt metodatına çap edilen mağlumatlara sizinle dikkatinizi ötürler. Türkmenistan'ın adı karitlerin bahasının yok borlanmağı var adı, yerli haberçimizin tayarlan reportajını Sudan'a geçirilen referendum ile bağlı sizinle dinlep bilersiniz.
Ayrıca onu ötürüm Galya her yılla. Olbolcak yönüş olan miterlikte.
Aktual görünüm rubrikamızı hem göz yetim programımızın çeğinine dikkatinize yetirir. Gepleşik Pragadak stüdyodan men Artın Amanur Doydar Paryar'ın adatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, göz yetim programmamyzyň başyna geçen hepdede daşary ýurt mediasyna Türkmenistan bilen bagly çap edilen maglumatlara sizni dikkatiňizi ýetirýär. Mikrofon öňünde kärdeşim Gowanç Ýere.
İranyň Pars habarlygynyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň Maşatdaky baş konsuly Tagalakow öz ýurdunyň İran bilen ählugurda gatnaşygyny ösdürmeginiň öwrenmegini bildirdi. İran ile ahlak atnaşıkları öttürmek bizim prezidentimiz Kurbanoğlu Berd Muhammed'un ünlü oyan Muhammed İpilerin bir deyip olmasatta Türkmen yönümleri var da sergi yapılanına part havar kulluğuna aitti. Tağlaq'ın sözlerine göre bu sergi gelecekti Türkmenistan'ın ve İran'ın arasında sövda kısadı hızmatlaşı öttürmek için geçirildi. Geçen seyşenbe günü Türkmenistan'ın Tehran'daki ilçisi Ahmet Kurbanov olsa İran Türkmenistan ile sövda dolanışının ötmeğinin yukarı bahı veriyar deydi. İki yurt mühim iqtisadi proyektleri durmuşa geçirmeye göz önüne tuttuyar. Tehran'ın ve Aşgabat'ın arasında vedara sövda dolanışının ötmeği neticesinde iqtisadi hizmattaşlığın meçhuri 4 milyard Amerikan dolarından geçti deyip Türkmenistan'ın Tehran'daki ilçisi Ahmet Kurbanov Pars agentliğine aitti. Central Asia online internet saytına aman durduğun yazmağına göre 10 yanvarda hükümet masahadına resmilerin kompüter öğrenmeliği vardı. Prezident Berd Muhammedov'un birin tavsiruğundan sonra burada türgülleş kurslar arttı. Aşgabat hakimliğinin resmisi bakış bu inisiyatifanı kollayar. Menin yaşım 50'den geçti. Menin pikirimçe kompüter ve e-mail yazmanı öğrenmek laytada menin yalı başka idarların resmileriyle işleşiyeler için hasım peydalı olurdu. Hükümet resmilerinin köpsi kompüterde işlep bilmeyerler deyip olay diyar. Asawatda 45-nji mektepde kompýuter mugallim bolup işleýän Usniya Gahrmanowanyň sözlerine görä, her kimin kompýuter öwrenmegi öwrenmeýin. Meniň bilşimçe, Asawadyň mektepleriňe bular ýaly problemi ýok, çünki bilim barada täze kanun kabul edilenden soňra 2009-njy ýylda mekteplerin aglaby kompýuterleşdirildi, emma başga şäherlerde, laýtada, owa ýerlerinde bu ulu problema diýip Gahrmanow aýdýar. Hasynny 9-njy klassyň okuwçylary meniň sapagyma gelende olaryň ýanyna öz kompýuter bar we olar esas programmalary bilýärler diýip ol sözüni goşýar. Wilýura Haniel diýip bolsa, öz maşgalasyna kompýuteriň eli terildigini bilýär. Men üý hojalykçy we maşgalamyny adam emekleýär. Ol aýda $400 gazanýar. Biz 6 ýaşy gyzmyz hem bakmaly. Biziň kompýuter edinmäge ýagdaýymyz ýok. Meniň oglumyň okuýan mekdebine hem kompýuter eli terilýär. Emma häzir prezidentimiz bu meseleni gozgady we tiýlikde oglumyň mekdebine hem kompýuter berilýär diýip Haniel diýip aýdýar. Media maglumat bermäge ihtiýarynyň ýokdugy üçin adynyň tutulmagyny islemedik resmi bilim ministrligine mekdepleriň näçe kompýutera mätäçligini ketketlemek tapşyrylýar diýdi. Kompýuter muallimleri öz bilimini ösürmek üçin Orsiýada we Belarusda iýerler diýip şol resminiň aýdanlygyny Centralize Online internet saýtyna amandur diýip ýazdy. Евреженет интернет сайтына оның меркеді Азия ойынша редакторы Девид Триллингин Асывадың өрән одын шәхердегіне қарамаздан Каспийнің кенарына кей түркмен басыда қарайыплығы хер әдімді көріп болияр деп язды. Ичкілі сергезалар хатта 2-нji jahan urşynyň gahrmanlarynyň hormatyna dikilen Baqı odyň ýanyna Denýal gedaçlygy diýerler. Türkmen başyda garyplygyň derejesi edil merkezi Aziýanyň iň garyp künjeklerine ýaly. Yerli ýaşaýjylar 100 000 çemeti ýylaty bolan şäherde alınıp barlayan giň meçhurda guruşuklaryň täze iş ýerleriniň açylmagyna getirjek diýeni umyt edýärler diýip David Trilling Eurizenet internet saýtyna ýazdy.
Siz kardeşimi kuvan çereden daşar yurt metodunu Türkmen sahnen bağlı çap edilen malumatlara zihni dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizde gozgolyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat email belgisi azatradio.org email adresimize yollap bilersiniz. Azatlyň tolkunlaryna alın. Gözetim programmamyzy dowam ettirip, azyk haritlaryna bahasynyň ýokarlanmagy bilen bagly maglumata ýetýäris. Geçen ýyl bolan tebigi hadisalaryň netijesinde häzir dünýä bazaryna esasy azyk haritlaryň bahasynyň gymmatlaýany aýdylýar. Bu tendensiýanyň ösýän ýurtlaryň ýaşaýjylaryna ýaramaz täsir edýändigini aýdylýar. Ýakynda Tunisa bolan bidüzünçiliklere hem azyk haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy sebäp boldy. Türkmenistan ýaly ýurtlarda Azyk haritlaryň köpüsiniň bahasyna hökümet tarapyndan dotasiýa edilse-de, bazarlarda bahalaryň ýokarlanýany habar berilýär. Barada türkmen sanyna Kawaçymyz Sultan Açylowanyň taýýarlanan reportajyny dinleýin.
2010-njy ýylda dünýäniň köp ýurtlarynda ýüz beren ykdysady krizisiň Türkmenistanyň ykdysadyýetine öz täsirini ýetirmelerini, ähli pudoklar boýunça netijeli ösüşleriň dowam edýändigini türkmen netdowaty ýigitleri nagtap berdi. Energiýa resurslarynyň gelýän gelýäçileriň möçşeri, olaryň ýere sarp edilýän dowarda statistik maglumatlar metdowa sahypalarynda çap edilmese-de, ýurtda amala aşyrylan gymmat bahaly guruluşlaryň sanynyň artýandygyny göz öňünde tutsak, ykdysady krizisiň Türkmenistanyň sowulyp geçendigini anam döremän hem duranok. Ýurdun içerki önümlerinin ähli görnüşlerinin bahalary, esasan azyk önümlerinin bahalary bolsa 2010-njy ýylda 2 hese diýenler ýokarlandy. Et we süýt önümlerinin bahasy Aşgabatyň bazarlarynda döwletiň gözetçiliginde bolup, galdyrylman saklanýar. Et dukanlarında etin vahası 9-10 manat yazılan ortada satıcılar müşteri ve hasap basarlarında 12-13 manattan hasaplayarlar. Son kıyılar hila dışhanelerde öndürülen hıyar pomidor diyemezen beylikü göğük önümler ve miyveler telekeçiler tarafından daşar devletlerden getirilir. Eger de yurdun içinde oğlu hocaların öftürmeyi ünlüsü güçlendirseler, bahalar böyle yukarlanmadı deyip aşağıatlı yaşaycı 45 yaşlı işçi ayıla ediyar. Döwlet tarapynyň aýlyklaryň, pensiýalaryň, pasobiýalaryň oň öterim ýokarlandyrylmagy her ýylda ýygyrdary dowam edýär. Bu ýyl hem ýanwar aýynyň başyndan pensiýalar çağa pullary ýa martdyrylan görnüşinde berildi. Orta mektəblərin müəllimlərinin qaylıqlarının qutu-qutu dəş qutarım, yuqarlandırılan davarada xabarlar olsa, ilatın sosial yağdalarını qoğlandırmağa xas adalatlı çəmələşmə deyip yaşayıcılar belliyərlər. İlatın sarp ediş koordinatını göz önündə tutanında aylıqların, pensiyaların, çağı pullarının 10 qutarım yuqarlanmağı yeterlik dəyəl deyip, Marşayrının 50 yaşlı uyxucalıqçı oğultas doğam ediyər.
Aylıqlar 10 qutarım qalya her yılla. Ol bolcak yönüş olan meterlik değil.
Eklensiyada ipes hocalıklar için muhtberliyen qazı, toğı, pul tölümeklere mezhur edilme olsa bu zaran yağdayın hasim qiylaştırar deyip ol sözün üstüne koştu.
Toğun hasanın çoçun verip bağlayalı sen pul anca tölümelip aydık gitti onu ne ama bir anırvaş olur yer işgal olmağın düşünmem var ama kısım günle dağınam qaz sönüp etkiden akşama kuhun yap sönüyen vatlarıma köseyelir. Her kim tok becer, tok besok ya, onunla da toğun gidip otuyor.
Qazı toğı, pul tölümeti kalatınızda ne helik yağdaylar yüze çıkar diyen sorağımız ol şeyle cevap verdi.
Senin sorağımdır, qazın toğunuz yük gitgeli, kesik gitgeli bollu.
Aylıkları, pensiyaları, çağı pasobiyalarını ilatın harp ediş koordinasını hasaplar, şunu oraya kaldırmak var adalet etmeli. Ucuyipsiz aylık, ucuyipsiz pensiyalayan adamların alayan pullarının mütçülerini arttırmaya ayrıca nüns vermeli. Halkın baylanı halka sindirmek, devlet yolbaşılarının gönülden önü borcu bulan için, ilk ölen ilat için azık önümlerinin bakalarının iletir bulmanı kazanmalı deyip ortaya sözünü sonladı.
Hava çiğmada Sultan Açilova. Hormatly dinleyiciler, şu beýle gyzykly temalardan dürli maglumatlary, synlary, bilermenleriň garaýşlaryny azathabar.com internet saýtymyzda okap bilersiňiz. Azathabar.com internet saýtymyzda foto galereýamyzda dürli wakalar bilen bagly düşürilen video ýazgylara tomoşa edip bilersiňiz. Radio epleşiklerimizi internet arkaly dinläp bilersiňiz. Biziň azathabar.com internet saýtymyzda derwezen.net proxy adres arkaly hem girip bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Hormatly dinleyijiler, ertir 25-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň ýörite Telex stol söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar.
Prezident raýatlaryň siýasy partiýe döretmek hukukyny gorlaýar. Deputatlar näme üçin haýallaprenýär?
Bu tema başlanan Telex stol söhbetdeşligimizde 25-nji ýanwarda göz ýetim programamyň çagyrynda dinläp bilersiňiz. Telex stol söhbetdeşligimizde duşuňyzdan geçirmek. Gepleýär Azatlyk radiosy gözetim programmamyzy Sudandaky ýagdaýlara syn bilen dowam etdirýär. Afrikada ýerleşýän bu ýurdun gün ortasynyň ýaşaýjylary sesleriň 99% golaý bilen aýratyn ýurt hökmünde ýaşamak isleýänliklerini beýan etdiler. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirer.
Günorta Sudan'ın saylavlar komisyası tarafından 21. yanvarda gılan edilen netice göre Günorta Sudanlılar tarafından berilen seslerin 83% teoregi sanaldı ve onların aglabı köpüsü Günorta'nın yurdun demir gazıgından bölünmegini koldap ses verdiler. Sesleri dolu sanamak işinin yanvar ayının ayağına çelli devam edecekti ve resmi neticenin olsa fevral ayının ortalarında gılan edilecekti gaydiliyar. Ses verişinin deslapki neticesine göre bu çayra katnaşanların sahne saylavlara katnaşmağa hukuku bulan adamların 60%-ını geçiptir. Bu geçirilen referandumun neticesinin ikrar edilme üçin zerur değil pasaplanyardı. Yanvar ayının 9-unda başlan ve bir hepte devam eden bu ses verilişik 2005-nji ýylda parahatçılık boyunca gelinen ılalaşığa esaslanyar. Şol ılalaşık yurdun demir gazığında yerleşen musulmanlar bilen yurdun gün ortasında yerleşen hristiyanların arasında 22 yıl töwereki devam eden çaknaşığın sonlanmağına yol açıptı. Şol çaknaşıklarda Sudan'ın gün ortasında yerleşen yaşayıcılarından ağzından 2 milyon adamın ölenliği çak ediliyor. Bu çaknaşıklara etniki dini ağzalılıklar ölen bir hatarda yerəsti baylıqların sebəb bolanı qaydılıyar. Qrajdan uruşları bu yurdun Britaniya və Müsürdən qarışırlığına qoğuşmağının izyanı bilən başlattı. Qurorta Sudanın yaşayıcılarının kəbirləri qarışırlığı azadlıq deyip hesab edecektiğini məlum ediyarlar. Sesbercilerden biri Emmanuel Kerry referandumun başlanan günü İrden sayla uçastığına varıp kulçuluğa karşı ses vermek için sabırsızlanıp oturanlarına aitti.
I didn't sleep the night. I come 3 o'clock. I just...
Men gece uxlamadım. Menin dandan 3'te gelenim. Hatta men gece 12'lerde gelen adama da duş geldim. Hova, men sesim olanmağı, bölünmeyi qoldap ses vermeye geldim. Men hazır kul yali. Emma indiki edek sesim vermeye gelimde kul hükmünde gelmerin deyip Qunorta Sudan'ın yaşayıcısı Emmanuel Kerry aytti. Qunorta Sudan'ın resmileri ses verilişinin deslapki neticesine seri saplı çemeleşip onun doli neticesi ilan ediliyansa halkı kutlamazlığa çağırıyarlar. Şol bu vaqtın özünde Qunorta Sudanlılar demir qazığı hem öcük dömezlige tiyinin şiyalar sebebi bu yağdayın tartınlığın qaytadan başlamağına itergi berip bilecektigi çaqadilyar. Referandum başlamazdan ozal Sudanın prezidenti Omar al-Bashir ve onun demir qazıqta yerleşiyan partiyası ses verişliğin neticesini ıqrar edecektigini ama Qunorta Sudanın durnuqlu bolmacağını aydipti. Eger referandumun deslapki neticesi tasdiqlansa Qunorta Sudanın öz qarashtırlığını iyun ayının başlarında ıqlan etmeni qarashilyar. Ama serhetleri keskitlemek yali işler hem çözülmedi. Serhet liniyası yerasti baylıkları eyyev olan regionlardan geçmeli. Şunlukta onun hem ansat bulmacağı çakadilyar. Abid elib adlandırılayan ve gönü serhet liniyasında yerleşiyanlı qaydılayan regionun kime değişti olacaktığı varadaki mesele olsa yağdayı hasım çılsırmlaştırıyar. Qarışsız yurt bolur deyilip qarışılayan Qunorta Sudanın infrastruktura taydan hem dörlü qinçılıklar bilen yüzveyiz bolmanı qarışılayar.
Kardeşim Muhammed Tahir, qatır dinleyiciler şu beylikı qızıqlı temalar boyunca mağlumatları bizim azadxabar.com internet saytımızdan oqap bilersiniz. Azadlıq radiosunun azadxabar.com internet saytına çap edilen mağlumatları öz mobil telefonlarınızda azadxabar.com dikçilik em adresi tapıp bilersiniz. Azadxabar.com dikçilik em internet saytına təzərlikləri yurdun içine hem xalqara arenasına olup keçen vaqaları, qızıqlı blokları, bilermenlerin pikir arayışlarını çemelen yerde özünüzü amatlı vaqtta cüve telefonları telefonlarınız arkalı oqap bilersiniz. Azatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, göz yetim programamızın çeyreğine aktual görün rubrikamızı dikkatinizi ödürleyer. Efirde aktual görün. Gepleşigi Washington AQ studiyadan Muhammed Tahir alıp barýar.
Prezident Barack Obama hökümet başına geçenden soň Birleşen Ştatlaryň daşary siýasaty barada diýipli özgerçikliklerin boljakdygyny ýygnan edipdi. Ol esasen hem İslam älimi bilen Amerikanyň gatnaşyklaryna üns berilejekdigini aýdypdy. Emma Dube, Washington'da yerleşen John Hopkins Üniversitesi'nin profesörü, yazıcı ve yakın gündoğur boyunca ekspert profesör Fuat Acemi, Obama administrasiyasının ıqlan eden şol siyasetinin kəbir uğurlarından hazır iyide çekilip başlanılığına ediyar. Ol yakında Wall Street Journal gazetinde çap edilen makalasında esasen devlet sekretari Hillary Clinton'ın yakında Katar'da eden çıkışını misal edip, şol yığınakta öne sürülen pikir, önkü prezident Bush'un alıp bariyan siyasetinin kəbir uğurlarına dolanılığını anı diyar diyar. Fuat Acemi, aktual gurun atlı gepleşimizin nobatda kitapkırının mehmanı olup, onun bilen Obama'nın daşarı siyaseti bilen bir hatırda yakın günde oradaki yağdaylar hakta söhbet ettik. Cenab-ı Acemi, sizin yakında Wall Street Journal gazetinde çap edilen makalanızda Hillary Clinton'ın Katar'da eden çıkışı hakta gurun ediliyar. Şol çıkışta sizin ünsünüzü çeken zat ne oldu?
Well, I think this really was a remarkable speech for...
Bu devlet sekretarı tarafından edilen üns vermeğe münasip çıkıştı. Obama'nın administrasiyası regionda prezident Bush'un azatlık boyunca alparen diplomatis öldü ve caylandı. Biz region bilen bolşu yalı çemileşeriz. Siriya ve İran'a karşı Bush'un alparen ideologi esasındaki görüşlerini besederiz. Biz Tehran'daki ve Damask'daki rejimler bilen duşuşmak esasında siyasa dalpararız. Diyelen manide fikir orta atıptı. Emma Hillary Clinton'ın yakında eden sol çıkışı göğe bu siyasetten el çekilendiğini anlayar. Hatta Prezident Bush'un azatlık boyunca diplomatiyasına dolan yanlığını görküzer. Sol siyaset nämeden ibaret diýseňiz, ol regionda krizimlerin öz ýurdunda alyp baran siyasaty Amerikany ýakyndan gyzyklandyrýar. Hakykaty garaňda biz demokratiýa we azatlyklar meselesine ähmiýet berýäris diýmekden ibaretdir.
We care about democracy and we care about liberty.
Bu çıkışın Katar'da, yani Arap dünyasının merkezlerinden birinde edilmegi nämenin alamaty?
I think basically in my opinion the Obama administration had reached the end of
Meniň pikirimçe Obama administrasiýasy Arap dünýäsindäki awtokratlar bilen gatnaşa boýunça alyp baran öz boluşly strategiýasynyň soňuna ýetdi. Meniň pikirimçe bu ädimi Obama administrasiýasy gaty huşgarlyk bilen bolup geçen wakalaryň öňüne geçmek maksady bilen ätdi. Meselem olar Zayn ul Abidin bin Ali'nin rejiminin agdyrylýjakdygyna göz ýetirdiler. Olar Misirde dowam eden etniň ara çakmyşlyklar sebäpli Hosni Mubarakyň rejiminiň ýüzbe-ýüz bolup duran kynçylyklaryna hem saýat boldular. Olar Livanda Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanylýan Saad Hariri'nin hükümetiniň dargap baryandygyna da saýat boldular. Sunukda Obama administrasiýasy Arap awtokratlardan uzaklaşyp, az kim demokratik güýçlerde ýakynlaşmagyň zerurdygyny göz ýetirdi.
On democratic forces and they had to distance themselves from the Arab autocrats.
Gepler Azatlyk radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinlerdiňiz. Gepleşigimiziň nobatda kitaplaryňda Birleşen Ştatlaryň häzirki hökümetiniň daşary siýasaty we ýakyn gündogaryň ýagdaý barada gurun edýärs. Mehmanymyz Düýbe Washingtonda ýerleşýän John Hopkins Üniversitetiniň professory we ýakyn gündogar boýunça ekspert professor Fuat Ajamidir. Jinap Ajami 2009-njy ýylda Iranda bolan wakalar we ýakynda hem Tuniziýada bolan köpçülikdeki protestler Nobatın sizin aydışınız yali çäge batıp baryan rejimlerden haýsysyna ýetenligini aňladyar.
Well, I think you've asked the fundamental question, which is...
Sen barmalyňy düýpli soragy bastyň. Tunisiýanyň hökümeti agdyrylanlardan diňe biri bolarmy? Ýogsa bu ullakan ramkanyň bir bölegimi? Şeýlede bu ýurdun ýagdaýy beýliklerden tapawutlymy? Eger biz Eýran häzirlikçe gaýra süýsürip beýlik Arap ýurtlaryna seretsek, olaryň ählisi biri-birine meňzeýär. Olar avtokratik rejimler, olar yurttaki ähli zadyň hökümet başyndaky adamlaryň maskalı agzalary tarapyndan kontrollik edilen rejimleri. Ve sol bir wagtyň özünde de olar bilen näme ýelçemelişmeli diýilen soraga anyk jogap bermek kyn bolan rejimler. Meselem Misir barada gurrun edilende bu ýurdu dolandyrýan topar agdyrlygyň halatynda bu tutuş regionyna öz täsirini ýetirer. Sebäbi Misir medeni, siýasy taýdan regionda uly güýç we onuň ýylat sany 80 milliona barabardyr. Agdalyan Arap ýurtlarynyň hatarına Aljeri, Liviýany, Siriýany, Misiri, Yemini dolandyrýan rejimler hem girýärler. Olaryň ählisi biri-birine meňzeş. Elbetde, ähli liberal Araplar sol rejimleriň agdyrylmagyna garaşýarlar. Agdalyan rejimler häkimet başyndan çetleşermi ýa çetleşdirilermi, bu barada bir zat aýtmak kyn. Islam dininde şeýle ýagdaýda öňe sürülýän bir pikir bar, Hudaý bilsin, diýilýär. Sebäbi näme boljagyny diňe Hudaý bilýärmese başga bilýän ýok. Mundan bir 2 hepte uzul, ya bir 2 ay uzul, Tunisiyada şeýle wakanyň boljagyny kim aýdyp bilerdi? Ýagny näme boljagyny öňünden çaklamak gaty kyn. Adamlaryň haçan kellesini etegine salyp ýoly düşdigi, haçan baş galdyrjagyny bilmek kyn. Adamlar uzak wagtda boýun egýärler. Haçan da gozgulan bastanynda durnukly diýilip hasaplanýan rejimler hem darga paslaýar. Meniň pikirimçe rewolýusiýalar tutuş dünýä boýunça şeýle amala aşyrylar.
Begins to fall and that's a story of revolutions the world over I think.
Sizin pikiriňizçe regionda sistemany ötkezmekligiň ýekeje ýoly şeýle rewolýusiýalarmy? Şeýle hereketleriň netijesinde gurulan hökümetler galyjy ýagny durnukly hökümetler bolup bilýärmi?
I think there is a columnist I admire Ann Applebaum of the
Washington Post gazetiniň ýazyjylarından biri Ann Applebaum-yň ýazan synynda şeýle gyzykly pikir öňe sürýärler. Zaynul Abidin'in hükümetinin ağdarısını görmek katkılıklı. Gelin hakikatçıl boloylin. Özü demokrat bolup, azatlıkları sehilçi söyyen adamlar için Zaynul Abidin'in hakimiyetinin ağdarısını onun Saud Arabistan'a kaçıp gitmeyini görmek kızıklı değil mi? Emma isası sonra bu vakayı yurtta demokratik siyasetin ornaşmağına yol açar mı? Menin bu varada o diyen ınlamım yok. Men Tunisiyalıların azatlığını hormat koyarın. Emma oları bu uğrun dürlü tapkırlarından geçerler. Ýöne bu özgürlik ýurdu demokratiýa getirermi diýilen soraga anyk jogap bermek kyn. Emma Liwiýada, Siriýada, Tunisiýada şeýle liderler ýyzlarynda düýpli institutlar galdyrmaýarlar. Sebäbi olar hem meni jinayetde bulaşdyrýarlar. Olar özlerine garşy çykanlary öldürýärler. Ýa ýurtdan gaçyp çykmagy mejbur edýärler. Haçan da şeýle liderler ýurdu terk edende olaryň ýyzlarynda o diýen dikilip duran diýwar galmaýar. Olardyň ýurdy ýalňyz dolandyrmak bilen çäklenmän, ýyzynda ullakan bulagoýçuluklaryň çykmagyna sebäp bolajak kynçylyklar hem galdyrýarlar. Häzirki döwürde Müsiriň habar beriş serislerinde çap edilen habarlary seredin. Olardyň Tunisiýada köçelerde dowam edýän taglançylyklar we bulagoýçuluklar barada habar çap edýärler. Bu çäranyň maksady müsirlilere şeýle duýduruş bermekden ibaratdyr. Prezident Hosni Mubarak uzak yasasın. Bu logoçuluklar bilen sizin aranızdaki yekici büvüt Hosni Mubarak'ın rejiminin hüküm sürmeğidir. Sunnukta Arap ve İslam eylemi nukta nazarından aydılığında bu logoçulukların bulmak mümkünçülüğü bilen avtokratların arasında din ağırımlık nokodudunu tapmak katı kıyın.
Between the autocrats on the one hand and the prospect of chaos on the other.
Sizin pikirinizce şeyle ödülürüp duran yağdayda Gülmatar'daki demokratik yurtlar esasanın Birleşen Ştatları nehili rol oynamalı.
We have no choice but to support these democratic forms, whether they be in...
Bizim demokratik güçleri goldamaktan başka saylap bilecek yolumuz yok. Ol 2009 yılda İran'da bolun vaka bolusun ya başka yerde bolun hareketler. Min İran'ın yasırlar toporu tarafından alınıp barilen hareketlerin devamında Obama administrasyasının dumanlığına karşı çıkıp makaleler yazıptım. Eğer sen İran'da yasırları hakimiyet basına getirip bilmeyen bulsan, senin olara salikatli yağdayda kömek etmek borcun var. Misilim Obama ağzalyan hareketin ağzalarını yüzülenip İran'ın avtokratlarından karşısında alınıp barilen görüşlerinde olorun yalnız değerliğini aydıp bilerdi. Tunisiyada bolun vaka varada açsak sen, biz haýsy bir toporun tarapyny tutamyzok diýip oturup bilmersin. Bu Amerikanyň we Amerikanlylaryň usuly däl. Amerikanlylaryň inanýan zady erkinliginiň Hudaý tarapyndan berilen bir nygmat bolmagydyr. Elbetde aýtjak bolan zadymyň jedilli bolmagy mümkin. Emma bu George Bush'un öňe süren pikiri ol şeýle diýipdi. Erkinlik şemalda uçup baran tohum yağlıdır. Ol her ýere sapar edýär. Dünýäniň ilatynyň ählisiniň erkin ýaşamagy hukugy bar. Meniň pikirimçe sen erkinlik we azatlyklar boýunça iş alyp barýan güýçleri goldamaly. Sen özüňi awtokratlardan uzaklaşdyrmaly. Sen Hosni Mubarak ýaly adamlara garşy hakykatçyl bolmaly. Haçanda Hosni Mubarak bilen duşuşdyň, ol näme hakda gurrun edýär, bilýänmi? Ol müsiriň içerki ýagdaýy barada hiç zat aýtmaýar. Ol ýakyn gündogurun paraklçylygy barada gurrun edýär. Ýa-da ol Tunisiýanyň rejimi ýaly müsiriň islamçy radikallara garşy görüşýänligini aýdýar. Islamçı toporları bilen ağzalyan rejimlerin arasında saylap boljak 3-nji alternativanyň bardygyny biz unutmaly däl. Biz batyr bolmaly. Sebäbi Amerika erkinliklerini ýurdy. Erkinlikleri boýunça beýleklerden tapawutlanýan bu ýurdun demokratik güýçleri goldamakdan başga saylap biljek ýoly ýok. Bu biziň her ýere gusun iýbermeldigimizi aňlatmaýar. Bu biz her diktatur häkimiýet başyndan agdyrylmaly diýilen zady hem aňlatmaýar. Emma bizim siyasi, moral ve strategik taýdan gitmeli ugrumuz hakda hiç gili şüphemiz bolmaly däl.
Hormatly dinleyijiler, aktual gurrun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda Birleşen Ştatlaryň daşary siýasaty ýakyn gündogardaky ýagdaýlar hakda gurrun etdik. Mehmanymyz DB Washingtonda ýerleşýän John Hopkins Üniversitetiniň professory we Hoover Institutynyň ilmi işgäri we ýakyn gündogar boýunça alym professor Fuat Ajamidir. Programany Washingtondaky studio dan men Muhammed Tahir alıp bardım.
Türkmenistanyň içindäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça gündelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täbirleri
türkmen diline okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täbirleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynda degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önnelige hem göz ýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçip gutaryar. Gepleşig Pragadaky studiýadan men Artyn Amannur toýdap bardym. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýança, hoş sag bolun.